No niin. Aihepiirinä tällä kertaa näihin kahteen opetukseen on siis Raamattu. Ja tällä kertaa ei käsitellä siis mitään tiettyä Raamatun kirjaa, vaan ylipäätään sitä, että mikä Raamattu kristityille on. Siis millä tavalla Raamattu on meidän uskomme keskuksessa. Ja sitten varsinkin sillä toisella opetuskerralla niin yritetään pureutua siihen, että miten sitä Raamattua sitten tulisi lukea, eli niitä periaatteita sen Raamatun lukemisessa. Mutta ehkä niin kuin tämänpäiväisen jutun ajatus olisi siis se, että mä haluaisin, että me katsottaisiin vähän sillä silmillä, että jos Raamattu otetaan kirkolta pois, niin mitä meidän uskolle sitten jää. Siis että jos ilmoituksen todellisuus, mitä tehdään, niin onko meillä sitten mitään pohjaa enää jäljellä. Ja tavoistani hiukan poiketen, niin mä koitan piirtää jotakin tähän alkuun. Tämä oli tämmöinen kyllitäti, oli se, joka piirsi ja puhui samaan aikaan, niin ehkä tämä nyt sitten sellainen. Eli kysymys siitä, että mitä me voidaan Jumalasta tietää, niin mä piirrän tänne kolmiyhteistä Jumalaa, kuvaan kolmiolla ja laitan tämän kysymysmerkin, että mitä me Jumalasta voidaan tietää. Ja sitten täällä on näitä tyyppejä, eli meitä ihmisiä. Näin. Ja kun näitä aletaan kysymään, että mitä sä Jumalasta tiedät, niin tällä yhdellä on sellainen ajatus, että se on vanha ja se on parrakas. Istuu pilve päällä, eikö niin? Sitten toinen sanoo, että no ei oikeastaan. Että Jumala on vähän kaikkialla, se on kivissä ja se on puissa ja oikeastaan mekin ollaan vähän jumalia. Tämä on sitä mieltä, tämä kaveri. No sitten, tämä on hyvin vannoutunut ajatuksissa ja sanoo, että Jumala on kuollut. Silloin selvä ajatus siitä, että ei vaikuta mun elämääni, eikä toistenkaan. Tämä on sitä mieltä, että Jumala on yhtä kuin länsimaisen ihmisen sellainen oma käsitys tasa-arvosta ja sanotaan nyt rakkaudesta sillä tavalla määriteltynä, että rakastaa kaikkea ja ei tuomitse mitään. Sitten puhe esimerkiksi helvetistä, niin on mieletön kauhistus tälle. Jumala on sellainen. No sitten tämä yksi, niin oletetaan, että se on luterilainen kristitty ja se sanoi, että hän uskoo tuota Raamatun ilmoittamaan Jumalaa. Ja nyt se ongelma on se, että miten me voidaan sitten alkaa vertailemaan, kuka näistä on oikeassa, eikö niin. Siis tämä kysymyshän meille tulee kaikkialta vastaan, että sä sanot jotakin Jumalasta, mutta mistä sä semmoista voit tietää? Siis se on sun mielipite, se mulla on ihan toisenlainen. Ja sitten se asia näyttää joskus niin kuin menemään jopa vähän semmoiseksi väittelyksi, että on minun jumalani ja sitten on sinun jumalas. Ja pitäkö, että kumpikin omansa. Ja oikeastaan niin kuin tästä kehästä, mistä siis niin kuin tämmöisten kokemusten perusteella, mitä meillä on jumalasta, jos siitä aletaan keskustelemaan, niin siitä on tasan kaksi vaihtoehtoa, mihin voidaan päätyä. Siis se vaihtoehto yksi on se, että ei ole mitään totuutta. Nämä on niin hirveän eri mieltä keskenään, että ei voida sanoa, kuka on oikeassa. Eikö niin? Loogisesti, koska kukaan näistä ei nyt vaihda sitä mielipidettä ja niillä on tämmöisiä ajatuksia, niin ei ole mitään totuutta. Tai sitten on varmaan vielä toinen ajatus, sitäkin on tarjottu, että kaikki on oikeassa. Että Jumala on tätä kaikkea, siis se on sekä kuollut että parrakas vanha ja pilven päällä. Ja se on islamin jumala ja se on kristiuskon jumala ja hindu jumala ja jokaisella on oma jumalansa. Kaikki käy. Nämä lienee nyt ne loogiset vaihtoehdot. jos tämmöisen kokemuksen pohjalta keskustelua käydään, eikö niin? Raamattukin kyllä siis sanoo ja myöntää sen, että meillä on kokemuksia Jumalasta. Totta kai meillä on. Siis kun me täällä ihmisinä eletään, niin kaikenlaisilla tavoilla me tiedetään Jumalasta. Esimerkiksi roomalaiskirjeen 1:20 tuo ilmi sen, että Jumalan näkymättömät ominaisuudet, niin ne on ollut kaikkien nähtävillä, kun hänen tekojansa vaan tarkkaillaan. Ja tietyssä mielessä niin kaikilla ihmisillä on tietoisuus meidän luojastamme. Se on se kädenjälki, tekijämme jälki meissä, joka meihin on istutettu ja laitettu. Tarkastelemalla luomakuntaa, kansojen vaiheita, toisten ihmisten elämän kohtaloita, joskus omankin elämän kohtalot, niin niistä voi ihminen päätellä, että kyllä siellä varmaan joku on siellä taivaassa. Mutta viekö se meidät elävän Jumalan tykö? Siis voidaanko me päästä hänen kanssa suhteeseen näissä päätelmissä? Voidaanko me oppia hänen tahtonsa? Siis että mitä se Jumala ajattelee minusta ja minun elämästäni? Mikä on hänen tahtonsa minua kohtaan? No, tähän me ei päästä. Psalmi 19 muun muassa kuvaa tätä yleistä ilmoitusta. Siellä sanotaan näin. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan vahvuus ilmoittaa hänen kätteensä tekoja. Päivä sanoo päivälle ja yö ilmoittaa yölle. Se ei ole puhetta, se ei ole kieltä, jonka ääni ei kuuluisi. Siis Jumalan teot on kyllä kaikkien nähtävillä. Ja sitten yksi mun lempiraamatun kohta tähän yleiseen ilmoitukseen liittyy, se on Jobin kirjassa, luvussa 12. Siellä sanotaan näin, että kysypä eläimiltä, niin ne opettavat, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle. Tahi tutkiskele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sen sinulle. Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt? Kysypä linnuilta. En osaa niiden kieltä. Siis kysymällä eläimiltä ja kysymältä linnuilta, niin mä en opi tuntemaan Jumalan tahtoa, enkä pääse Kristuksen luokse. Siis vaikka mä voin tietää sen, että hänen kätensä on tämän kaiken tehnyt, niin se ei auta mua pääsemään siihen kysymykseen, että kuka se Jumala on, minkälainen hän on, minkälaisessa suhteessa. Mä voisin elää hänen kanssa, mikä on hänen tahtonsa mua kohtaan, mikä on mun elämän tarkoitus. Mitä on synti. Eli kysymällä eläimiltä ja linnuilta, niin me saadaan kyllä tavallaan vastaus kaikkien uskontojen olemassaololle. Meillä on kokemusperäistä tietoa Jumalasta, mutta pelastavaa uskoa se ei synnytä. Siis kaikkialla siellä, missä on ihmisiä, niin on uskontoja, niin kuin tiedätte. Ja tämähän on semmoinen vähän vaikeasti selitettävä juttu, että mistä vaan sademetsän pohjalta, jos löytyy joku niin kuin eristyksessä elänyt ihmisjoukko, niin yleensä niillä on joku uskonto. Johonkin ne uskoo, siis sitä Jumalan niin kuin tietoisuutta, niin sitä ihmisestä pysty pois pyyhimään. No apostolien teoissa Paavali, se kuuluisa puhe Areopagilla, niin hänhän sitten katteli sitä jumalien määrää Kreikassa ja alkoi puhumaan näin. Kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkoja, niin minä löysin alttarin, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Paavali halusi kertoa jotakin. Ilman Jumalan omaa ilmoitusta ihminen jää aina omien mielikuviensa ja sitten kokemustensa ja sanotaan mielikuvituksensa varaan. Jumala, jota hän etsii, jää mykäksi ja tuntemattomaksi, niin kuin kävi niille kreikkalaisille, ne palveli tuntemattaan Jumalaa. Ja siksi uskonnollisten kokemusten varaan rakentuva Jumalan palvelus, niin se on lopulta epäjumalan palvelusta. Jeremian kirja 10. luku sanoo näin. Sillä kansat noudattavat turhia jumalia. Sillä ne ovat puuta, joka hakataan metsästä, puusäpän kätten tekemiä, työaseella tehtyjä. Ne ovat kuin linnun pelätin kurkkumaalla, eivät ne voi puhua. Kantamalla täytyy niitä kantaa, sillä ne eivät voi astua. Älkää peljätkö niitä, sillä ne eivät voi pahaa tehdä, mutta eivät myöskään voi hyvää tehdä. Linnun pelätin kurkkumaalla. Ei ne osaa puhua. Muistat, miten Elia siellä Karmel vuorella, kun oli ne Baalin profeetat, niin pilkkasi niitä. Huutakaa kovemmin! Hän on tosi Jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista. Tai hän on poistunut johonkin tai matkalla. Kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Ja nyt siis, kun ajattelet niitä Baalin profeetteja, niin kyllähän niillä oli kokemuksia. Siis Raamattu kertoo sen, että ne joutui hurmokseen. Silti niiden Jumala ei oikein kuulu, vaikka ne koitti huutaa kovemmin. Se oli se linnun peläti kurkkumaan. Ei se puhu.
Mutta kyllähän sen sieluvihollisen, mutta Jumala esti sen sieluvihollisen.
Onneksi esti. Mutta nyt kristinuskossa on kyse siis siitä, että tarvitaan elävä Jumala, joka voi ilmoittaa meille tahtonsa. Ja se kristinuskon kuva ei ole ollenkaan tämän näköinen, että me pohdiskellaan täältä, millainen se Jumala on. Se koko kuva täytyy vaan kääntää ympäri. Ja nyt mä käännän sen ympäri. Asetelma muuttuu oleellisesti. Täällä ollaan edelleen me. Kysymystemme kanssa ja oman elämämme kanssa. Mutta sitten täältä ei enää lähde niitä nuolia tänne ylöspäin, vaan täältä näin tulee nuoli alaspäin. Jokaiselle näistä mä piirsin sen siis. Jumala ilmoittaa sen tahtonsa ihmiselle. Ja nyt jos on näin, että Jumala, joka on luonut ihmisen, joka pystyy kommunikoimaan ja puhumaan, jos hänkin siis osaa itse puhua, niin silloinhan me voidaan tietää hänen tahtonsa. Se on psalmissa 94 kysytään, että joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi. Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi. Siis hän, joka on tehnyt ihmisen, joka osaa puhua, niin hän osaa ne kaikki maailman kielet, niin kuin tänään kuultiin siinä päivän epistolassa. Jumala pystyy kommunikoimaan ihmisen kanssa. Ja hän on kommunikoinut. Mun mielestä Jobin kirja on tässäkin mielessä tosi hieno kirja Raamatussa. Nimittäin, jos ajattelette sitä Jobin kirjaa, niin sehän on 37 lukua sen ensimmäisen kuvan mukaista juttua. Eli siellä on Job, ja silloin ne kolme kaveria, tai itse asiassa siihen tulee se neljäskin, mutta sitten ne kaikki miettii, että no millainen se Jumala on. Job sanoo jotakin, sitten toiset korjaa, että ei, sä oot antanut väärän todistuksen Jumalasta, ei se semmoinen ole. Ja kaikki ne sanoo, mitä ne on mieltä Jobista ja mitä ne on mieltä Jumalasta, mutta ei ne oikein pysty ratkaisemaan sitä, että kuka tässä nyt oikeassa. Job sanoo olevansa vanhurskas, ja toiset on sitä mieltä, että ei se nyt kuitenkaan ole. Mikä se tilanne on? Job sanoo, että Jumala on väärämielinen ja kohdellut häntä kaltoin tässä asiassa. Ja mistä me tiedetään, kuka tässä on oikeassa? Kunnes sitten, mitä tapahtuu Jobin kirja 38. luvussa? Kuka kertoo mulle?
Jumala alkaa kertoa itsestänsä.
Joo, mitä sitten tapahtuu niille ihmisille?
No jopa ennen käden suulle.
Jumala alkaa puhumaan. Ja hän alkaa kommunikoimaan Jobin kanssa. Ja me muistetaan sitten se, että mihin se Jobin, niin kuin millaisen johtopäätöksen hän siitä tekee. Siis Jumala kysyy Jobilta sitä, että kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni? Tältä se niin kuin Jumalasta näyttää, meidän pohdiskelumme. Taitamattomilla puheilla pimennetään hänen aivoitukset. Sitten Jobin kirja 42. luku jäi 5 kertoo sitten sen, että korvakuulolta hän oli tuntenut, mutta nyt hän on nähnyt Jumalan. Siis Job saa oppia tuntemaan Jumalan. Koska Jumala puhuu hänelle, hän ilmoittaa itse asiassa, minkälainen hän on. Kertoo, että hän on kaikki valtias ja saa tuulen henkäystä, kun me kaikki ollaan. Se on sun asemassa. Et sä ole sillä paikalla, että sä voisit arvioida Jumalan tekoja tai syyttää niistä. Et ihan toisella paikalla. Sä oot ihminen, hän on Jumala. Johanneksen evankeliumin 1. luku ja 18 sanoo, että ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Nyt tässä on niin kuin kirkon kannalta, kristillisen uskon kannalta, tosi tärkeä asia sanottu. Siis kukaan ei ole nähnyt Jumalaa. Me ei tiedetä hänestä mitään varmaa, jos me ollaan vaan omien kokemustemme ja ajatustemme varassa. Mutta ainokainen poika, joka on isän helmassa, hän on ilmoittanut Jumalan meille. Ja sitten Raamattu tekee siitä sen rohkean johtopäätöksen, että me saamme tuntea Jumalan. Johanneksen evankeliumi, luku 16 ja 13, nämä näitä, mitä nyt tässä viime pyhien evankeliumeissa on ollut samantyylisiä ajatus monta kertaa, niin esimerkiksi sanoo siis näin. Mutta kun hän tulee totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Mutta ajattele siis, miten pöyristyttävä väite Jeesukselta. Hän ilmoittaa ja johdattaa teidät kaikkeen totuuteen. Siis sä voit kristittynä sanoa, että mä tiedän totuuden. Pyhä henki johdattaa. Meidän ajalle on niin kerta kaikkiaan leimallista se, että jos joku sanoo tietävänsä totuuden, niin sille naurataan. Koska on se ensimmäinen kuva. Se on se sun totuutesi. Mutta Jumala ei ihan yksinkertaisesti suostu siihen kuvaan. Vaan Raamattu haluaa opettaa meille Jumalan tahdon. Ja Jumala kykenee sen tekemään. Siis ei hän kerro meille mitään summittaista arviota siitä, mitä on synti. Vähän sinne päin. Hän opettaa meille, mitä on synti. Sitten voit tietää siitä totuuden. Kertoo, mitä on vankuskaus, mikä on tuomio. Ja rakkautensa meitä kohtaan. Siinäkään ei tarvitse jäädä epäilemään. 1 Johannes 4.6. Niin. Siellä on kanssa sama ajatus. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Siis me voimme tuntea Jumalaa ja tietää hänen tahtonsa. Kertomus sen meitä. Jeesus itse sanoo Pietarille sitten, on se Pietarin Messias-tunnustus, muistatte sen. Kun Jeesus kysyi ensin sitä, että mitä ihmiset on mieltä, ja sitten Pietari kertoo, että sinä olet elävä Jumalan poika. Niin siitä asiasta Jeesus sanoi, että autuas olet sinä Simon Joonan poika. Sillä ei liha ja veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Siis suomeksi sanottuna, Pietari, nyt ei ole kyse siitä, mitä sinä ajattelet minusta tai sinun arvauksistasi. Vaan siitä, että Jumala on kertonut tämän asian sinulle. Nyt sä voit tietää varmuudella. Se on näin ja aamen. Kaikkeen totuuteen. No sitten mä vielä lyhyesti sanon, että mitä tästä seuraa niin kuin suhteessa Raamattuun. Mitä tämä aivan sama kuva, niin me voidaan piirtää suhteessa Raamattuun, ja nyt mä piirrän. Voidaan suhtautua siihen kahdella tavalla. piirrän tähän Jumalan. Tämä on se kolmio. Tähän tulee Raamattu nyt. Sitten koitan tehdä isolla, että se vähän näkyisi. Ja nyt sitten, täällä on ne ihmiset. Näin. Kun me kysytään, että mikä se Raamattu on tässä Jumalan ja ihmisten välillä, niin me voidaan ajatella, että se on ihmisten kokemuksia Jumalasta. Siis semmoinen kirja, mihin on koottu semmoista, mitä ihmiset on kokenut Jumalasta ja se on laitettu vain yhteen kanssa. Eikö niin? Ja silloin, jos näin ajatellaan, että se on ihmisten kokemuksia Jumalasta, siis ihmisten ajatuksia siitä, että mikä on Jumala, mikä on hänen tahtonsa, mitä hän ajattelee meidän elämästä, niin silloin tavallaan niin kuin siitä seuraa automaattisesti tämä, että Raamattu on tasan just rajallinen, tai tasan yhtä rajallinen kuin oli niiden ihmisten kokemusmaailma, jotka sen kirjoitti. Siis suomeksi sanottuna, Raamattu tietää asioista yhtä paljon kuin Paavali tai Pietari tai Johannes, kun se on kerran niiden ajatuksia. Ja usein sitten vielä vähän niinkin, että Jeesuskin oli aika rajallinen. että Jeesuskin oli siihen aikaa sidottu ja sen kulttuurin lapsi. Nyt on toinen aika ja toinen kulttuuri ja meillä on vähän toiset ajatukset. Mutta sen niin kuin Raamatun tavallaan, mistä se voi kertoa ja mitä se voi niin kuin kuvata, meille on vaan tasan sen verran, kun niillä ihmisillä voi olla tietoa Jumalasta. Saatteko kiinni, mitä mä tarkoitan?
Joo, ja nyt kun me ollaan viisastutti, niin nyt me tiedetään enempi, niin sen takia se ei ole sitten enää ajankohtainen.
Niin, se oli vähän eri kulttuuri silloin ja nyt on toinen kulttuuri. Ja silloin oli vähän erilainen käsitys, vaikkapa sit siitä tasa-arvosta ja meillä on omalaisemme, eikä me ei kauheasti tarvitse välittää siitä Paavalista. Kun se kerran oli vaan Paavalin ajatus Jumalasta, ja se on nyt koottu tähän Raamattuun. Siis Raamattu on ihan yhtä täydellinen, viisas ja kaikkivaltias kuin oli sen kirjoittajat. Oliko ne kirjoittajat viisaita ja kaikkivaltiaita ja täydellisiä? Ei. Ne oli rajoittuneita olentoja, rajallisia olentoja. Ja koska apostolit, ne on erehtyväisiä, ne muistaa väärin, ne käsittää hengellistä asioita väärin. Heillä on vääriä motiveitakin totta kai, koska ne on ihmisiä, koska ne on aikansa sidottuja. Niin siksi Raamattu on niin monessa kohtaa juuri sellainen kuin ne apostolitkin. Eli aikansa sidottu ja käsittää väärin ja erehtyväinen. Siis ei erehtyväisten ihmisten käsitykset Jumalasta voi olla täydellisiä. Ja tämä niin kuin heijastuu kaikkeen siihen keskusteluun silloin, kun puhutaan, että mikä Raamattu kirkolle on. Jos se on ihmisten kokemuksia Jumalasta, niin se on silloin täsmälleen tätä. Mutta sitten piirretään se nyt vielä kerran. Ikään kuin tämän voi lapsikin muistaa tai näin, että mikä se ajatus on. Mitä ei Raamattu voi olla Kristuksen kirkolle, vaan ihmisten kokemuksia Jumalasta. Tänne taas se Jumala. Tähän väliin se Raamattu. Näin. Ja täällä on ihmiset. Jos on niin, tämä on melkein yhtä sekavaa kuin noiden jääkiekkokommentaattorien fläppitaulukuvat. Nehän niistä saa yhtään mitään selvää. Niin jos on niin, että se elävä Jumala, joka on luonut elävän ihmisen ja kuulevan ja ymmärtävän ihmisen, jos se osaa puhua. Ja jos Raamattu on hänen puhettaan meille. Sitten voidaan taas niin kun unohtaa ne inhimilliset rajoitukset. Ja keskittyä siihen, että se on Jumalan puhetta meille. Ja nyt siis, tottahan se on, että Raamattu on ihmisten kirjoittama kirja. Ja tottahan se on, että sillä on inhimillinen syntyhistoria. Ja lukematon määrä erilaisia ihmisiä. Mutta nyt tämä on vaan sen kuvan toinen puoli. Siis mä ajattelisin niin, että paras tapa ymmärtää sitä, että mitä Raamattu on kirkolle, niin on ajatella Kristusta. Siis mehän ajatellaan, että Kristus on täysi ihminen ja täysi Jumala, molemmat samassa paketissa, eikö niin? Siis kaksi luonto-oppia. Ja niitä ei saa repiä toisistaan erilleen tai irralleen ja alkaa niin kuin sanomaan, että vaan vähän ihminen ja vaan leikki ihmistä. Tai ei voi alkaa sanomaan, että vaan leikki Jumalaa ja vähän Jumala, vaan molempia samaaikaisesti, täysin Jumala ja täysin ihminen. Nyt se sama kaksi luonto-oppi, niin sijoitetaan se tähän Raamattuun. Siis ihmisten kirjoittama ja Jumalan puhetta meille. Ja siis tavallaan kaikki mitä siellä on, se on samanaikaisesti molempia. Tai ikään kuin sen inhimillisen historian kautta syntynyt Jumalan ilmoitus meille. Ja nyt tavallaan, jos mulla olisi hiuksia, niin mä voisin niin kuin enemmän raapia tai repiä niitä. Se aiheuttaa meille niin kuin tämmöisiä älyllisiä kysymyksiä. Mutta sitten, jos Jumala kuitenkin pystyy sen asian kanssa elämään, että se hänen ilmoituksensa näyttää meistä monessa kohden niin kuin epätäydelliseltä, niin voitaisiko mekin yrittää elää sen kanssa? Siis jos Jumala sietää tätä niin kuin jännitettä, että ihmisten kautta ja Jumalan puhetta meille, niin koitetaan mekin sietää sitä. Ja nyt tämä nimenomaan on se Raamatun oma todistus. Siis kirkolle, mikä Raamattu on. Tämä on sanottu siellä niin monta kertaa. Siis vaikka Raamattu on annettu ihmisten kautta, niin se voima ei ole lähtösi ihmisestä. Ja siksi Raamatun varsinainen kirjoittaja on pyhä henki, siitäkin huolimatta, että sen kirjoitti joku ihminen. Siis siitäkin huolimatta, että sitä kirjoitti moni ihminen ja eri aikaa ja pitkällä aikavälillä. Silti sen kirjoittaja on pyhä henki. Toisen Pietarin kirjeen ensimmäinen luku jää 21 sanoo, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johdattamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalaa.
Ja kesti kauan ennen kuin se tuli.
Ja pyhän hengen johdattamina ihmiset on puhunut sen, minkä sai Jumalalta. Jumala antoi sen ja pyhä henki johdatti. Ja tässä se. Kesti kauan ennen kuin sitten päästi. Totta. Toisen Timoteuskirje. Anteeksi. Joo, kysy vaan.
Mutta silloin kun mennään lyhyempien perille, se menee paremmin perille.
Noin.
Joo. Toisen Timoteuskirje 3. luku jae 16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa. Siis kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja niin edespäin. Ja nyt kun me tähän suostutaan ja tähän hyväksytään, niin sitten ikään kuin se viimeinen on se, että miten minä sijoitun suhteessa tähän Raamattuun. Tavallaan alkujaan mä ajattelin niin, että tässä on minä ja tässä on se Raamattu. Ja se asia on niin, että mä luen Raamattua ja mä tutkin sitä ja etsin sieltä virheitä ja mietin, että missä kaikessa se on aikaansa sidottu ja näin. Mutta sitten, kun on saanut siihen Jumalan ilmoitukseen tutustua, niin mä alkanutkin huomaamaan, että itse asiassa menee täsmälleen toisinpäin. Siis Jumala lukee minua. Ja siis minä en etsi täältä virheitä. Siis Raamattu ei ole niitä täynnä, vaan minun elämäni on. Raamattu ei ole niin erehtyväinen kuin mä osaan arvella, mutta minäpäs olen tosi monessa asiassa hirveän erehtyväinen. Ja minä olen aikaani sidottu. Minä en pysty katsomaan sieltä lintuperspektiivistä, mistä Jumala niin kuin yli ajan ja kulttuuri, vaan mulla on vaikeuksia ymmärtää monta asiaa Raamatussa ja tarvii viisaampia, jotka neuvoo, ja ennen kaikkea pyhän hengen johdatusta. Mikä on mussa? Eikä siinä, että se Jumalan ilmoitus olisi huono tai se pitäisi vaihtaa. Vastaanottimen päässä on. No, mä katkaisen tähän nyt tämän jutun. Ja sitten mä sanon vaan niin kuin mainokseksi. että te tiedätte, miten tämä keskustelu jatkuu, kun teillä on se joku epäilevä ihminen. Sehän sanoo teille, että mutta voihan sitä Raamattua lukea niin monella tavalla, eikö niin? Että kaikkihan lukee sitä omalla tavalla. Ja taas palataan siihen niin kuin kysymykseen, että onko tämä vaan näitä ihmisten omia mielipiteitä. Että jokainen lukee sinne, mitä haluaa. Ja sitten siellä seuraavalla luennolla mä haluan vastata siihen, että ei ole niin, että Raamattua voi lukea ihan jokainen niin kuin haluaa. Vaan taas Jumala on ilmoittanut, että miten sitä pitää lukea. Joo. Kiitos.